No piekdienas līdz svētdienai Rīgā notiek starptautisks slēpņotāja pasākums Mega Rīga 2013. Pasākuma galvenais mērķis ir popularizēt slēpņošanu un parādīt Rīgu kā draudzīgu un viesmīlīgu pilsētu. Kas īsti ir slēpņošana, Latvijas Rādijā jautāja vienai no pasākuma organizētājām, Janai Priednēcei.
Vienkāršā valodā runājot, dažādās vietās pilsētā un arī ārpus pilsētas slēpņošanas entuziasti novieto mazas kastītes. Tam ir jābūt hermetiskām, lai viņās neiekļūtu ūdens. Šajās kastītēs iekšā ir blociņš un ir rakstāmais, visbiežāk zīmulis. Un pēc tam internetā, starptautiskā mājaslapā geocaching.com, tiek publicēts GPS koordinātes, kur šī kastīte atrodas un obligāti jābūt aprakstam, kādēļ viņa tur ir.
Aktīvs slēpņotais Lauris Melkers stāsta, ka šai nodarbei ir daudz kā kopīga ar apslēptās mantas meklēšanu.
Jo no mazām dienām man patika meklēt parkos un visur, kur ir dažādas brīnums, ko cilvēki pazādējuši vai vienalga kā, tad tagad ir tāds oficiāls veicini, kas nevienam nekaitē.
Slēpņošanas pirmsākumi ir meklējami Amerikā, bet šobrīd ar to nodarbojas jau tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Mega Rīga 2013 pulcē ne tikai pašmāju dārgumu meklētājus, bet entuziastus no visas pasaules.
Šobrīd mums šim pasākumam ir pieteikušies vairāk nekā 500 dalībnieku, un savu dalību ir oficiāli apstiprinājuši apmēram 450 cilvēki. Rīgā šis ir pirmais, viņš ir izskanējis pieteikoši skaļi, apmēram trešā daļa būs ārvalstnieki, visvairāk būs no Somijas, būs arī viesi no Igaunijas, Lietuvas, no Krievijas, Zviedrijas, Somijas, tālākais cilvēks, kas mums ir pieteicies, ir no Singapūras.
Arī Lauris min, ka šobrīd slēpņošana kļūst arvien populārāka, un slēpņu skaits Latvijā mērams jau vairākos tūkstošos.
Tas paliek arvien populārāk, un slēpņu ir ļoti daudz. Katru dienu, var teikt, nāk kāds jauns klāt. Tad, kad es sāku, tas bija 8. Gads, tad bija salīdzinoši maz, un tas bija tāds kā underground līmenis. Un tagad jau diezgan komerciāls pasākums, kā mēs zinām, reku Mega Rīga jau viens lielais, kas tiek reklamēts visur un visiem. Tā kā, jau ir vienkāršāk to slēpņus arī atrast un savākt. Man ir tagad ir 398, tā kā tūlīt būs 400. Tas nav daudz 3 gados, jo Latvijā rekordi ir pie 6000, jo.
Latvijas slēpņotāju asociācijas pārstāve Jana Priedniece uzsver, ka slēpņošana ir lielisks veids, kā iepazīt valstis un pilsētas, jo meklējot slēpņus, uz lietām nākas paskatīties no citas skatu punkta. Arī Lauris uzsver, ka slēpņošana atļauj atklāt neparastot tepat mums līdzās.
Tā kā šī nodarbe ir populāra ārvalstīs, tad tā ir tāda, kā mēs sakām, pensionāra izklaide, jo ārvalstu turisti, kas ir cilvēki gados, kuras uz aktīvās darba gaitas ir beiguši, viņiem tas ir vēl viens veids, kā iepazīt svešas valstis, jo ļoti bieži šie slēpņi ir izvietoti tādos objektos, kurus oficiālajos turismu bukletos neuzraksta.
Laba pievienotā vērtība ceļojot arī īstenībā. Es daudz slēpņoju, kad es esmu kaut kur ceļojumā. Vai pārgājienos vienalga ārpus Latvijas un Latvijā, tad ir jauti, tu var uzzināt par tādām vietām, kas nav iekļautas bukletos ceļojumu. Un tad tu pastējies geocachinga mājaslapā, aha, te ir tāds forši vietiņa, aizie apskaties, un tiešām fantastiski, jā.
Mega Rīga 2013 pasākuma laikā notiek arī zibakcijas pilsētas centrā, ekskursijas dalībniekiem un divas talkas. Ilze Ozola, speciāli Latvijas radio.